وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ.
Und als den Abraham sein Herr mit Worten prüfte, die er vollkommen erfüllte, er sagte: Ich werde dich gewiss zum Vorbild machen. Er, Abraham, erwiderte: Und von meinen Nachkommen? Er sagte: Mein Bund betrifft nicht die Übeltäter.